สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่นำมาฝากจะนำมาจาก Bloomberg Green ค่ะประจำวันที่14กรกฎาคม2020นะคะชื่อ BEWA Unit to Introduce First Climate Change Resistant Apple ค่ะก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องอาหารนะคะหรือว่าความมั่นคงความปลอดภัยทางอาหารนะคะของมนุษย์เรานะคะที่สืบเนื่องมาจากปัญหาclimate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนั่นเองค่ะบทความพูดถึง BEWA Unit นะคะก็ที่ได้มีการเรียกว่านำเสนอนะคะแอปเปิลที่สามารถทนทานนะคะหรือว่าเติบโตขึ้นได้แม้จะมีอากาศรอบๆที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองนะคะเขาก็บอกว่าBEWA AG เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนะคะของประเทศเยอรมันนะคะที่เขาก็ได้บอกว่ามีการเรียกว่าแนะนำนะคะสินค้าชิ้นใหม่ก็คือแอปเปิลนะคะที่เป็นเขาบอกเป็นแอปเปิลชนิดแรกเลยนะที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่ปลูกของตนเองได้นั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรียกว่านวัตกรรมภายใต้โครงการที่จะพัฒนาผลไม้นะคะสำหรับการปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศอุ่นมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าแอปเปิลชนิดนี้มันก็สามารถทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะกว่าปกตินั่นเองแล้วก็เขาได้ทดลองปลูกแล้วนะคะในประเทศสเปนนะคะที่ในบางครั้งเนี่ยอย่างฤดูร้อนที่สเปนเนี่ยก็อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเลยนะคะคือเรียกได้ว่าร้อนพอๆกรุงเทพเลยค่ะคือตอนแรกที่ไฟไปประเทศสเปนเนี่ยไฟก็ยังมีในความคิดว่าผมก็อยู่ในยุโรปเนาะบินจากเยอรมันไปสเปนก็น่าจะไม่มีความแตกต่างอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วพอไปเนี่ยโอ้โหสเปนแบบร้อนมากร้อนแบบแล้วมันไม่ใช่ร้อน ชื้นเหมือนบ้านเรามันจะเป็นร้อนแห้งๆค่ะที่ทำให้ผิววิ่งแตกหรือว่าแบบมีผลลบต่อผิวมากๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกมันร้อนมากนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทางที่บริษัทBEWA เนี่ยเขาก็ไปทดลองปลูกของแอปเอาแอปเปิลเนี่ยไปปลูกที่สเปนนะคะที่มีอุณหภูมิเนี่ยในบางครั้งเนี่ยสูงถึง40องศาเลยนะคะซึ่งทางผู้ผลิตเนี่ยที่อยู่ภายใต้บริษัทเนี่ยก็จะทำงานกับเรียกว่าพาร์ทเนอร์นะคะในหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นในยุโรปทั้งในออสเตรเลียนะคะในนิวซีแลนด์แล้วก็ในแอฟริกาใต้นะคะเพื่อจะทดลองปลูกนะคะแอปเปิลชนิดนี้แล้วก็รวมทั้งขายนะคะแอปเปิลชนิดนี้ด้วยนะคะที่เขาเรียกว่าเขามีรหัสเนาะว่า Hot 84A1 นะคะนั่นเป็นชื่อของโปรดักต์ชนิดนี้นั่นเองค่ะนักวิจัยนะคะก็ได้มีการทำงานกับเรื่องนี้เนี่ยหรือว่ามีการพยายามพัฒนานะอาหารต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหมือนธัญพืชหรือข้าวโพดนะคะที่สามารถทนทานนะคะต่ออากาศที่ร้อนนะคะแล้วก็แห้งมากๆได้นะคะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าฤดูหนาวของยุโรปเนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นฤดูร้อนมากขึ้นเนี่ยมันจะทำอย่างไรนะคะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวนาชาวไร่หรือเกษตรกรทั่วยุโรปนะคะก็เรียกว่าต้องเผชิญนะคะกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบอย่างน่ากลัวมากอะค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นการทั้งภาวะความแห้งแล้งนะที่ทำให้มันยากมากในการจะปลูกต้นไม้นะตัวอย่างเช่นโดยเฉพาะผลไม้อย่างแอปเปิลที่ต้องการน้ำเป็นปริมาณสูงนะคะโดยแอปเปิลชนิดใหม่ที่ถูกเปิดตัวนะคะมาจาก Hot Climate Program เนี่ยก็เป็นการพัฒนานะคะสายเรียกว่าสายพันธุ์ความหลากหลายนะของแอปเปิลแล้วก็ทมทั้งลูกแพรด้วยค่ะที่จะสามารถปลูกได้ดีในที่ที่อุณหภูมิสูงนะคะโดยผลไม้เนี่ยจริงๆแล้วที่ถ้าสามารถสายพันธุ์ต่างๆสายพันธุ์ที่สามารถเติบโตนะภายใต้อุณหภูมิที่สูงแล้วก็แห้งได้เนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วมันก็คือถือว่าเป็นผลไม้นะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากว่ามันใช้เหมือนอินพุตนะคะน้อยกว่าเดิมนั่นเองซึ่งนินพุทน้อยกว่าเดิมก็ถ้าแม้ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยนะคะรวมทั้งน้ำด้วยที่น้อยกว่าเดิมไปเยอะเลยค่ะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการที่ผลไม้จะอยู่รอดได้ในภูมิสูงหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องของการที่คุณก็ใช้ทรัพยากรนะคะในการผลิตผลไม้เหล่านี้น้อยลงด้วยว่าจะเป็นเรื่องน้ำหรือเรื่องปุ๋ยนะคะเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้สายพันธุ์พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้เขาแข็งแรงเขาสามารถ ทนทานต่อภูมิสูงขึ้นได้แล้วก็สภาวะอากาศที่รุนแรงกว่าเดิมได้เนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายมนุษย์เราหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาพัฒนากันมาอย่างไรนะมีการตัดต่อพันธุกรรมหรือเปล่าหรือทำอีท่าไหนนะคะคือเขาก็มีการให้สัมภาษณ์คุณเบเนดิกต์มันโกนะคะก็เป็นหัวหน้านะคะในการผลิตนะคะแอปเปิลแบบนี้นั่นเองเขาก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการคาดการเรื่องความรุนแรงของสภาวะโลกร้องในอนาคตนะคะมันก็ถึงแม้เราจะรับทราบว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ทั้งถึงแม้ว่าจะรู้อ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าความท้าทายในการปลูกผลไม้ของเกษตรกรเนี่ยมันจะง่ายขึ้นถึงแม้เราจะรู้แล้วก็ตามนะคะทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นห่วงโซ่อุปทานที่ของอาหารที่ดีนะดีต่อสุขภาพปลอดภัยก็มีอร่อยเนี่ยมีความอร่อยเนี่ยจากการผลิตอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็จะช่วยนะคะให้อนาคตของเราเนี่ยได้มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะคือเรียกได้ว่าเราต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานของอาหารที่เรียกว่าเชื่อมโยงกันทั่วโลกเนี้ยให้เข้มแข็งมากขึ้นโดยมีการใส่ใจปัจจัยถึงเรื่องความยั่งยืนเข้ามานะคะเรื่อยๆค่ะคือเขาก็ยังพูดต่อนะคะว่าคือเมื่อก่อนนี้ค่ะในบางพื้นที่เนี่ยการปลูกผลไม้บางอย่างเนี่ยมันยากมากเลยนะคะแล้วก็เหมือนท้าทายมากนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่เริ่มปลูกอันนี้ได้แล้วมันต้องย้ายปลูกที่อื่นหรือเปล่าหรือจะทำอย่างไรนะคะสิ่งที่ตามต่อมาคือว่าถ้ามันต้องมีการเคลื่อนย้ายอะไรพวกนี้ค่ะการผลิตนะคะแล้วก็การเหมือนขนส่งโลจิสติกต่างๆไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะคือไม่ใช่แค่หน้าที่ของเกษตรกรเท่านั้นที่ต้องเป็นคนใส่ใจนะคะแต่ว่าผู้ผลิตนะคะรายใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ต้องช่วยกันจัดการให้ทำอย่างไรให้อาหารที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยสามารถขนส่งมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตได้ตามที่เคยเป็นนะคะแล้วก็ทำให้เส้นทางการขนส่งเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆก็จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงนะคะโดยเขาก็พูดถึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของจากงานวิจัยครั้งนี้ชนิดเนี่ยจะเริ่มอาจจะเริ่มวางขายนะคะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะเริ่มทำไม่ใช่สิเรียกว่าจะเริ่มปลูกอย่างไปเชิงพาณิชย์เนี่ยก็จะในแบบน่าจะเป็นปีหน้านะคะอันนี้ก็ยังเรียกว่าอย่างช่วงเรียกว่าทดลองกันอยู่นะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเรามนุษย์เราเนี่ยจะมีการจัดการกับเรื่องความมั่นคงอาหารของเราในอนาคตอย่างไรถ้าเกิดว่าปัจจัยแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปจนถึงขั้นที่เรียกว่าจำกันไม่ได้แล้วหมายความว่าพื้นที่เคยปลูกแอปเปิลได้เมื่อ10ปีก่อนตอนนี้ก็คงไม่ได้แล้วคุณต้องย้ายไปปลูกที่อื่นแล้วล่ะนะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่าเราจะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาช่วยแก้ไขสิ่งเหล่านี้นะคะและทำให้อาหารของเราเนี่ยยังมีเพียงพอจะเลี้ยงประชากรทั้งโลกนี้ค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ